Bugun 11-sentabr xurujlarining 11 yilligi xotirlanyapti. Nyu-Yorkda qulagan osmonopar egizak binolar o'rnida yangisi qad ko'tarmoqda. Voqea sodir bo'lgan joyda muzey ham qurilayotgan edi, ammo pul tugab, loyiha to'xtab qolgan.
Nasiba, prezident Obama xuruj qurbonlarini xotirlar ekan, Nyu-York, Washington va Pensilvaniyada birinchilardan bo'lib yordamga shoshilgan fidoilarni olqishladi.
This week, we mark the 11th anniversary of the September 11th attacks. It's time to remember the nearly 3,000 innocent men, women and children.
Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar siyosati va harakati natijasida Al-Qoida rahbariyatiga zarba berilib, Osama bin Laden bugun AQShga ortiq tahdid sola olmaydi. Bu kun mamlakat bo'ylab xotira marosimlari o'tkazilmoqda. O'tgan yili Nyu-Yorkda ochilgan 11-sentabr yodgorligi gavjum bo'lishi kutilyapti. Bir yilda 4 million odam uni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Yodgorlik yonida esa 11-sentabr voqealarga bag'ishlangan muzey qurilyapti. Aslida bu maskan bugun ochilishi kerak edi, ammo moliyaviy sabablarga ko'ra loyiha bitkazilmagan. Vayron bo'lgan egizak binolarga egalik qiluvchi Nyu-York va Nyu-Jersi porti ma'muriyati va muzeyni qurayotgan jamg'arma o'rtasida moliyaviy bahs yuzaga kelib, loyiha chala qoldi.
It's an embarrassment for the world to see. They come there and I've been there several times where people come up to me and say, where's the museum? Why is it not open?
11-sentabr voqealarida turmush o'rtog'ini yo'qotgan Monika Ikenning aytishicha, bu uyatli hol. Butun dunyoga sharmanda bo'lyapmiz. Xorijiy sayyohlar bu joyga kelib, har safar muzey qachon ishga tushadi deya so'rashadi. Ularga nima deb javob qaytarishni bilmaysan. Pul uchun janjallashyapti deymizmi? Deydi bu ayol. Muzeydan mash'um voqealar va unda halok bo'lgan odamlarga aloqador buyumlar, eksponatlar joy olishi kutilmoqda. Al-Qoida va xurujlarni amalga oshirganlikda ayblangan odamlar haqida ham ma'lumot bo'ladi.
You want to see their picture? Let them go into the kiosk and look at their picture if that's what they want to be. But I think you've made it more like a whole
2001-yil fojiasida o'g'lidan judo bo'lgan Jim Richesning aytishicha, terrorchilar haqida ko'p ma'lumot bermaslik kerak. Ularni mashhur qilishning nima keragi bor? Qahramon Moskva deydi u. Muzey ixtiyorida ko'plab boshqa xotiralar ham bor, ammo ular hech qachon ko'rgazmaga qo'yilmaydi. 9 mingdan ziyod suyaklar va to'qimalar. Ular 7 qavat yer ostida saqlanib, qurbonlar oila a'zolari va tibbiy xizmatchilargina ko'rishi mumkin. Biroq Riches va xurujda nobud bo'lgan yana 16 kishining oilasi muzeyni sudga berib, qurbonlar tana a'zolarini olib chiqib, tobutda saqlashni talab qilyapti.
There's no museums I don't think in the whole country that put human remains in a museum. And you would also have to get the
mamlakatning hech bir muzeyda inson qoldiqlarini ko'rmaysiz. Bunga jur'at etishdan oldin oilalardan ruxsat olish kerak edi, deydi Jim Riches. Nyu-York shahar meri Michael Bloomberg muzey jamg'armasi kengashiga raislik qiladi. Uning aytishicha, jasadlar kelajakda DNK analizi yordamida shaxsini aniqlash maqsadida saqlanmoqda.
One of the centerpieces of the museum in terms of visibility and respect is where you put the unidentified remains.
Qoldiqlar oddiy xonada saqlanayotgani yo'q, ularni ehtiyot qilib barcha zarur choralar ko'rganmiz, dedi Bloomberg. Ayni damda muzeyning po'lat va oynadan tayyorlangan kirish qismi qurib bitkazildi, ammo ichkaridagi pardoz ishlari yakunlanmagan. Ayrim odamlar va ayniqsa bolalar ruhiyatiga qattiq tegishi mumkin bo'lgan video va suratlar ko'rgazmaga qo'yilmaydi. Hozir olingan xabarga ko'ra, loyihani moliyalashga doir tortishuvlar bartaraf etilgan, qurilish yaqin kunlarda davom ettiriladi.